Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tielet u l-aħħar program leħel l-Azzjoni Kattolika għal din l-iskeda tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto 2017 ta' Radju Lauretana. Nibdew dan il-program billi nisemgħu l-omelija li jagħmel Dummi Kilborġ, waqt qudisa li kienet iċċelebrata fellu l-irtir djoċesan li sar mill-Azzjoni Kattolika f'Mejju ta' din is-sena. Ant is-sorijiet Agostinjani hawn f'Għajn Sielem. Dummi Kiel kompla jitkellem dwar l-importanza li aħna bħala nsara għandna nxerdu l-fwieħa ta' Ġesu Kristu kull fejn inkunu.
Mela kif wieħdkom issa jmiss l-aħħar ħsieb illi nitkellmu dwar il-fwieħa illi Marija ħadet mingħand Kristu u xerditu mad-dinja kollha. Marija bla dubju hija l-isbaħ fjura fil-ġnien tal-mulej. Mhux biss għax imlija bil-grazzja sa mill-bidunet, imma wkoll għax bliva tagħha Marija kkopera totalment ma' Alla. Ikkoperat totalment ma' Alla. Mela, qed tisimgħu issa żgur. Mela, bħal-warda li tarmi l-fwieħa tagħha meta tiftaħ, innotaw ftit l-ewwel semmejtilkom blanzu. Ara aħna kemm meta naqtgħu l-qrunfol, pereżempju, jew inkella r-roses meta jkunu għadhom blanzu maqut. Kemm ma nkunux nafu il-ġrajjiet tagħhom. Għax blanzum għadek la tista' ix-xogħol ir-rieħa tiegħu, la tista' tkun taf il-kuluri tiegħu, la tista' tkun taf kemm se tikber bla ħaġa u lanqas oħra. Imma meta il-blanzum jibda jiftaħ, tibda tara l-ġmiel, in-natura qiegħda tiftaħ u tkabbar dawk l-affarijiet li ħajamlu dak il-blanzun jew rumfla jew inkella roses jew ħaġa jew oħra. U anke f'affarijiet ta' ikke ta' frott. U dan huwa l-isbal tagħna li ħafna drabi aħna nqaċtu l-ħajjitna tkun għadha blanzun. U hija ħasra. Ikollna tant kwalitajiet żbieħ li kien ħalluhom jikbru jinkixfu dawn il-kwalitajiet żbieħ, imma meta inti tibqa' magħluqa jew magħluq fik innifsek ma tistax tarmi l-fwieħa kemm tixtieq, ma tistax tarmi ż-żbuħija kemm tixtieq. Imma Marija bla dubju ta' xejn hija dak il-blanzum illi fetaħ totalment kollu kemmu. L-ewwel nagħti għaliex din il-warda fil-ġinien tal-mulej bħala warda kienet magħżula. il-ġilju ta' sbuħija. Imbagħad bħala mara li ridet tagħmel rida tallam għamlet fija dak il-frott illi ma kienx ta' Giuseppi imma kien l-opra tal-Ispirtu Santu. Hemmhekk Marija kellha ċċedi il-weda taż-żwieġ li tat lil Giuseppi u Giuseppi kellu jċedi il-weda taż-żwieġ illi tat lil Marija min jaf kemm dem jarrex San Giuseppi biex isib tfajla sabiha, min jaf kemm dam biex isib dik it-tfajla minn fost in-nisa ta' Nazaret biex isib waħda sabiħa kif tixraq lilu u x'min saba ħadilu l-mulej. Waċċettaw ukoll. Waċċettati ukoll. Imma tnejn u rew li mħabba tagħhom u tnejn ħadu il-fwieħa ta' Kristu. Propju bħalma l-fjuri jixdu li bdiet ir-rebbija, hekk mela meta Marija ta' Nazaret tatna lil Kristu inaugurat żmien ġdid għall-umanità. Disa xhur ix-xom ir-rieħa ta' Ġesù. Disa xhur Ġesù ix-xom ir-rieħa tomu. Min se jisseparaw? Ħadd. Ħadd u xejn ma seta jissepara lil Ġesù minn omu u min Marija għal Ġesù. Għalhekk Marija baqgħet sal-aħħar momenti sa fuq il-Kalvarju, il-fjura tagħha sa fuq il-Kalvarju kellha tkun imċabsa bid-demm ta' bina Ġesù għax ieres idu fuq il-Kalvarju ieġa bidu bid-dinja biex tagħtu lilna. Allura kellha żmien illi mhux biss ix-xom ir-rieħa ta' Kristu taraf li huwa bina u l-fwieħa li ħadet mingħand Ġesù xedet ix-xerrida man-nies ta' madwarha bħala mara tajba, mara tħulija, mara li ma taqlax inkwiet, mara li ma tgħidx fuq in-nies, mara li tagħmel id-doveri tagħha, mara li komplet ma' żewġa f'dak kollu li kellu jkun, mara li obdiet lil Giuseppi xi naħa li laqbad it-tifel biex ħammollu rridu nitilqu lejn l-Eġittu. Obdietu ma qantlux isma dak it-tifel tiegħi mur kemm trid inti ma jiena nżomuha u naħbihaw, qantlu nxi mmorru u telqu. U hemmhekk sa fuq il-Kalvarju Marija satet imbagħad tnissel lilna illi aħna ulieda. Nissel lilna bħala ulieda. Kemm neħtieġu aħna din ir-rebbija eżistiet? Forsi għal xi ħun veru llum se tkun ir-rebbija tal-ħajja tiegħu. Għaliex irridu nagħmlu ħilitna kollha biex niġġeddu kontinwament anke fl-istat ta' żmien tagħna. Qatt m'għandna nistaġnaw fl-opinjoni tagħna, fl-emmijiet tagħna, imma dejjem l-okra tibdil. Min jistaġna, min jorbot rasu minn arma jaqsama, ifisser li għandu rasu ibsa. Imbagħad għandna niġġeddu bħala rebbija ftida bħal Madonna f'kull stat. Kemm xebba qed tistenna illi tiżewweġ, sa x'ħin ħadet il Giuseppe b'żewġa, il-momenti jinqalbu, il-paġna ta' ħajjeta tinqalem, kellha l-opra b'opra tal-Ispirtu Santu minn Ġesù. Tagħtu lid-dinja. Dan huwa dak li aħna rridu nieħdu minnu l-fwieħa. Għandna l-ħajja personali, l-ħajja fil-familja tagħna, il-ħajja fil-Knisja tagħna. Fid-dinja kulħadd għandu x-xogħol tiegħu x'i jagħmel. Dak huwa regolari. Imma biex aħna nwettqu b'qdusija lill-Knisja tagħna, il-familja tagħna u lilna personali għandna bil-forz bżonn ta' Kristu. Kieku Marija ma kellix it-tarbija Ġesù, Marija kienet tibqa il-mara sempliċi bħallora. Imma Marija hija l-imbirka fost in-nisa. Illa għaliex ġabet fid-dinja lil-Ġesu. Dan il-ġnien mena jibda iwarrat. Jiet isebba ġnien mimli fjuri. Bħal maħna qegħdin hawnhekk, kulħadd għandu l-kuluri tiegħu, kulħadd għandu ż-żbuħja tiegħu, ħadmu bħal ħadd, kulħadd jista' joffri s-saħħa tiegħu, kulħadd joffri l-kwalitajiet żbieħ tiegħu, kollox ma kollox, aħna ġnien. Jiena ngħid li dak il-boqar madwaru għandu x'għandu. Il-paradur, muxie għedur? U wisfer hemm ir-roses, ara, tisfer huma kollha roses u ta' fuq issa bukket roses waħdu, bukket roses waħdu sabiħ u ġbir. Imma kieku nqabdu l xi ħadd u jagħmel flower arrangement quddiem Santa Rita. Bid-diversità ta' ward, wera, eccetera, eccetera, kif jafu jagħmlu llum. Il-flower arrangement ma jkunx iżban. Hekk il-ħajja tagħna jeżistiet. Warda weħidha r-rosa biha, imma mal-oħrajn tista' tkun iżban. Jekk poġġilha waħda warda oħra waħda oħra bajda. Ed intara, hemmhekk hemm Marija, hemmhekk hemm Carmela, hemmhekk hemm Giovanna, hemmhekk hemm Tora, hemmhekk hemm. Ħajibqgħu miftuħa, ħajibqgħu miftuħa sakemm jieħdu l-ilma li huwa l-ħajja, imbagħad jagħmlu żmien tagħhom illuma. Bravi. Intara dik hija l-ħajja. Il-fwieħa tat-tarif tiegħu. Aħna qegħdin inġorru bħal Marija. Għalhekk ejjew eżistiet nersu għand Marija u nisem huwa tgħidilna għamlu dak li jgħidilkom għaliex Marija għalkemm kienet omm Ġesu darba minnhom tagħna tagħlima. Meta Marija hi tidher daqsxejn ibsa u kera, imma kellha tagħlima kbira. Meta daħal xi ħadd fil-Ġesu fir-rassa tan-nies u għandu għaw ommok uħutek iridu ikellmuk. Ġesu dar fuq in-nies li kellu qudiemu, flokma dak il-messaġġier għandu wurej dal-ġej. Flokma għandha wurej dal-ġej. Alla ommi uħuti huma dawk li jisimgħu il-kelma tiegħi. U jagħmlu wieħed huwa. Jiġifieri għala x'valur tagħna poġġina fuq il-livell fis-smieħ tal-kelma tagħna poġġina fil-livell ta' ommu Marija. Ma abbandunax il-mallillommu imma reħi xiegħira ma idħol ma dawk li qegħdin jisimgħu il-kelma tagħna. Għamlet żmien tal-mu hi l-aħħar ket snin kemm jgħandi ma hu. U hekk aħna mxebħin ma' din l-omm tagħna Marija. Għalhekk nersqu għandha u nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu, mhux dak li tagħtina li jgħidilna moħħna. Iktar u iktar jekk hemm id-darba aħna nkun qegħdin faqda, jekk hemm id-darba aħna membri tal-Knisja. Mhux kemm nagħmlu dak li tgħidilna rasna, imma nagħmlu dak li jgħidilna Kristu. Innebħin minn dak li jingħad fl-għanja tal-għaljiet, omm tramuntana, resve, ejja, omfo fuq il-ġnien tiegħi, ħalli s-siġar tal-balzmu tiegħu iqatru. Insejkol il-Madonna. Għaluxa tal-Ispirtu Santu biex l-interċessjoni tagħha f'dan ir-rieħ tal-Għid li għadna ngħixu bl-Alleluja iqawwi lilna issa li qegħdin nippreparaw ruħna għal Pentekoste għal il-ħamsin biex jerġa' jew fuqna nar li kebsibna il-qalbna ħalli b'kuraġġ inkomplu infewħu lil xulxin u lil tabadwara. Waħna stess inkunu il-balzu tal-ġinien ta' Alla. Ikun il-farħar Ġesu Kristu.
Qegħdin fil-ġimgħa tal-festa u tajjeb li issa nitfgħu ħarsitna fuq il-Verġni Mbirka tal-Oreto. Mill-liturġija minn Dunnazzju Borġ. Tifkira tal-Verġni Mqazza Marija tal-Oreto. Daħla. It-tifkira liturġika ta' traslazzjoni tad-Dar Imqazza bdiet tiġi ċelebrata fil-bidu tas-sena 500. Matul is-sekli ġarbet bidliet u limitazzjonijiet sakemm ġiet imneħħija. Iżda xi pajjiżi Ewropej u istituti reliġjużi żammewha sar-riforma riċenti tal-kalendarju liturġiku tal-1970. Mill-1982 bdiet tiġi ċelebrata bħala s-solennità tal-Verġni Marija tal-Oreto fil-Marke fl-10 ta' Diċembru b'quddisa propja. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Oreto tinħass ħafna fir-reliġjożità ta' ħafna nsara. Huwa kkalkulat li madwar 2 miljun ruħ li kull sena jmorru l-Oreto, ħafna mill-pellegrini huma morda. L-Oreto huwa post ta' ħafna konvenji u kungressi, laqgħat kulturali u reliġjużi u korsijiet tartiri. Ħafna huma l-kongregazzjonijiet reliġjużi li jafu l-bidu tagħhom minn dan is-santwarju. Iż-żmien ta' pellegrinaġġi kbar beda f'nofs is-seklu 15, fejn nies umli u foqra imxew wara l-passi ta' nies nobli, slaten u papit u bdew imorru fid-Dar Imqazza ġewwa l-Oreto. Fis-sekli 16 u 17 l-Oreto sar bħal Ruma, Firenze, Assisi u Venezia. Kien iċ-ċentru ta' ħafna pellegrinaġġi mill-Ewropa kollha. Papit fundaturi ta' ordnijiet reliġjużi, missjonarji u persuni minn kull parti tas-soċjetà kienu jersqu lejn is-santwarju tad-Dar Imqazza sabiex jitolbu l-għajnuna tal-Verġni Mbirka. Huma kienu jiċċelebraw il-misteri fondamentali tal-fidi nisranija, fosthom l-Immakulata Konċezzjoni, it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel il-Verġni Marija, l-inkarnazzjoni tal-Verb u l-ħajja moħbija ta' Ġesù qabel ma beda l-ħajja pubblika tiegħu. U hekk kienu jagħmlu ritorn għall-lajn tal-ħajja nisranija b'mod partikolari billi kienu jersqu lejn is-sagrament tal-qrar u tal-Ewkaristija. Aċċen storiku. Tradizzjoni qadima tirrakkonta ċelebrazzjoni fil-Knisja ta' Santa Marija tal-Oreto, id-dar tal-Madonna f'Nazzaret, fejn twildet u rċeviet it-tħabbira tal-maternità divina. Skont it-tradizzjoni, id-dar ġiet it-trasportata b'mod mirakuluż minn Nazzaret l-ewwel f'Tersat ħdejn ix-xmara Rika fil-Kroazja, imbagħad f'diversi postijiet taż-żona ta' Recanati fl-Italja fejn imbagħad waslet fejn jinsab illum is-santwarju. L-istoriċi u l-kittiba li kienu li ddokumentaw din il-ġrajja ipreċizaw li id-Dar Imqazza waslet fl-art ta' Ascoli Piceno fil-lejl ta' bejn id-9 u l-10 ta' Diċembru tal-1294. L-aspett spiritwali tat-tifkira. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni flittra li kitef l-okkażjoni tas-700 sena mill-preżenza ta' din id-dar ġewwa l-Oreto indirizzata lil Mons Pasquale Macchi, Arċisqof tal-Oreto fil-15 ta' Wissu 1993 kiteb hekk: Id-Dar Imqazza tal-Oreto ma hix biss relikwa iżda wkoll ġbija prezzjuża u konkreta. Il-Papa jkompli jikteb id-dar ta' Nazzaret meqjuma ġewwa Loretu hija meqjusa mit-tradizzjoni li hija l-istess waħda li fija l-Verġni Marija twildet u ġiet edukata u fejn imbagħad l-Anġlu Gabriel ħabrilha li kellha ssir omm il-feddej. Dan ukoll afferma l-Piu it-tieni fl-1507 u warah diversi papiet oħra. Piju disa fl-ittra apostolika Interomnia sa' 26 ta' wissu fl-1852 jikteb. Propju f'din id-dar il-Verġni Mbirka skont ix-xewqa divina ġiet ikkonċepita u meħlusa mid-dnub tan-nisel, imwilda, għexet u laqet it-tislima mill-Anġlu bħala l-mimlija bil-grazzja. Id-dar ta' Nazzaret hija s-santwarju tal-Inkarnazzjoni u ta' dan il-misteru din id-dar tagħmel tifkira ta' kuljum permezz tat-talb. Il-Papa jkompli jistqar li id-dar imqazza hija ġbija mhux ta' verità astratta iżda ta' ġrajja, misteru, l-Inkarnazzjoni tal-Verb. Il-Papa jkompli Marija fid-dar tagħha ta' Nazzaret f'avvent kemm xejn twil stenniet it-twelid tal-Iben fis-silenzju u fil-kontemplazzjoni tal-misteru. Propju d-dar ta' Nazzaret hija xhieda ta' din l-istennija u tħejjija. Id-dar ta' Nazzaret laqet il-Ġesù li għadda fija t-tfulija, l-adolescenza u iż-żogħżija. Il-Papa jistieden liż-żgħażagħ tal-Ewropa u għejdilhom. Hawni id-dar tagħkom, id-dar ta' Marija u Giuseppi, id-dar ta' Alla u l-bniedem, żgħażagħ tal-Ewropa li mexxin lejn is-sena 2000. Idħlu f'din id-dar biex flimkien nibnu dinja differenti fejn is-saltan iċ-ċiviltà tal-imħabba. Il-Papa jistqar il-Konċilju Vatikan it-tieni jgħallimna biex naraw il-fidi iktar mill-privileġġi fil-kobor tal-om tal-la. Hija kienet l-ewwel bniedma ta' fidi tal-Patt il-ġdid. Grazzi għal-fidi tagħha, Marija kif jgħid Sant Twistin nislet lill-Kristu f'moħħha qabel ma nislutu f'ġufa. Ikompli jistqar il-Papa ma jingħaddux l-irwieħ ta' nsara sempliċi u qaddisin kanonizzati mill-Knisja li bejn il-ħitan ta' din id-dar kellhom it-tħabbira tagħhom f'kelma waħda l-arfin tal-proġett ta' Alla għall-ħajja tagħhom u fuq l-eżempju ta' Marija qalu bħala Iva lill-Alla. Din id-dar tfakkarna fil-kobor tas-sejħa tal-ħajja konsagrata u tal-verġnità minħabba s-saltna tas-smewwid li hawn kellha l-bidu tagħha fil-persuna tal-Verġni Marija. Floretu jiġu numri kbar ta' pellegrini biex jirrikonċiljaw ruhom malla u maħutom il-bnedmin permezz tas-sagrament tal-qrar fejn jesperimentaw il-ħlewwa tal-ħnina u tal-grazzja tal-la. F'dan il-post is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni għandu post privileġjat. Il-Papa jkompli jgħid, is-santwarji Marjani partikolarment dak tal-Loretu għandhom ikunu postijiet tal-essenzjal fejn wieħed imur biex jakkwista l-grazzja qabel ma jakkwista l-grazzji li għandu bżonn. Id-dar tal-Loretu hija l-ewwel eżempju ta' knisja domestika fl-istorja. Jalla l-familji tagħna jarfu jibnu l-familji tagħhom fuq il-familja ta' Nazzaret. U biex nuża l-espressjoni tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ejjew immorru fl-iskola ta' Marija biex minn għandha nitgħallmu nisemgħu, nogħżu u ngħixu l-kelma ta' Bina Ġesù.
Postijiet eżies minn Monsinjur Lawrenz Xiberras minn Nazzaret għal Loreto. Wieħed mis-santwarji Marjani l-aktar qawwija u biblikament sodi u għadak ta' Nazzaret. Kien f'dan il-post li Alla meta waslet il-milja ta' żminijiet bat li l-Arkanġlu Gabriel biex wassal il-messaġġ ta' ferħ lix-xebba Marija li din diġà kienet marsa ma' Giuseppi. Issa l-ewlenin lutin Sara għożżew u żammew b'imħabba l-aktar kbira d-dar ta' Marija għaliex huma saru jafu x'ġara hemm ġo fija u għalhekk bidluha fl-ewwel post qaddis imkien fejn kienu jinġabru biex jitolbu hemm. Hekk kienet il-drawwa qaddisa fost l-ewlenin Lutin Sara li kienu jgħixu fl-art imqazza. Biss ma rridux ninsew li matul l-ewwel 300 sena lin Sara u l-aktar dawk li kienu jgħixu fl-art imqazza sofrew u għaddew bosta u bosta tbatijiet. Bin li saru magħhom ħafna inġustizzi. U mhux magħhom biss, imma wkoll mal-postijiet qaddisa li dawn l-insara kienu jinġabru fihom biex jitolbu u jfakru l-ġrajiet li saru u twettqu fihom. Waħda minn dawn il-postijiet tant eżiż kienet id-dar ta' Marija ġo Nazzaret. Meta l-periklu naqas u naqas sew u n-numru ta' dawk li jemnu fi Kristu beda jiżdied, allura nħassi l-bżonn li dawk il-postijiet ta' talb jieħdu sura aktar li tixraq u fuq kollox akbar milli kienu fl-istat oriġinali u fqir tagħhom. U hekk allura bdew jinbnew l-ewwel knejjes fil-beraħ fi żmien l-Imperatur Kostantinu u ommu Sant Elena. Din bil-għajnuna tal-Isqof San Makarju, l-Imperatriċi Sant Elena kellha titħabat ħafna biex tibni l-ewwel bażiliċi fil-Palestina. Uħut minnhom għalmenu l-pedamenti dawn għadhom jidrusew. Wara mbagħad ġew il-Biżantini li komplew isaħħu tradizzjonijiet tal-ġrajiet qaddisa fl-art imqazza. Warajhom ġew imbagħad il-Kruċjati nies qalbina mill-Ewropa. Dawn waslu l-Palestina l-ewwel biex jieħdu l-postijiet qaddisa minn taħt idejn il-Misilmin għaliex dawn il-postijiet ġew mitluqin għal kollox. It-tieni jimbagħad dawn il-Kruċjati bnew knejjes tassew kbar u li jixirqu l-dawk il-ġrajiet. Uħut minn dawn il-knejjes b'xorti tajba tassew għadhom waqfin sal-lum. Fossom hemm dik ta' Abu Gosh u dik f'Ġerusalemm ta' Sant'Anna. Anke d-dar tal-Madonna f'Nazaret messita l-istess xorti tajba għaliex il-Kruċjati bnew bażilka tassew kbira, spazzjuża u devota. Biss il-għar dar fejn kienet tgħix Marija dejjem minħabba devozzjoni dejn ħallewha fl-istat oriġinali tagħha. Iżda toħroġ il-għaġeb minn mixja ta' snin bdiet isserreb l-idea li jid-dar ta' Marija qatt ma jista' jkun li kienet hemm fil-post fejn oriġinarjament qiegħda llum. U dan għaliex bdew jidru xi oqbra fil-qrib. Però fl-istess deru u llum għadhom jidru sinjali ċari ta' abitazzjoni. Eżempju bjar, silos tal-qamħ, kanali li waslu l-ilma, xifran u l-bqija. Il-patrijiet Franġiskani fl-imkien mal-kustodja tal-art imqazza dejjem imqanqlin devozzjoni l-Marija. Ħarġu għalhekk bl-idea li ġarfu l-Bażilika ta' żmien il-Kruċjati li kien hemm biex jibnu waħda wis aktar denja u sabiħa lill-Madonna. Fl-istess ħin ukoll dew isiru l-iskavi b'mod sistematiku u modern biex dejjem joħorġu għad-dawl riżultati sodisfaċenti. Għaliex mhux sewwa li wieħed jibni teoriji u argumenti u jitlaq minn dubju. Għalhekk ma kienx hemm triq oħra xi ssir għajr li jsiru dawn li msemmija skavi. Kien ħsieb nobli u qaddis, imma kien daqshekk ieħor ta' riskju u periklu. Il-patri Franġiskan Bellarmino Bagatti daħal b'imħabba kbira għal dan ix-xogħol. Dan ix-xogħol sar matul is-snin 1955 sas-sena 1960. Għaliex meta kien qed iħaffer u jiskava għal prirdumijiet ta' żmien it-tielet seklu, mela fi żmien il-Lutin Sara, fil-parti ta' isfel ta' kolonna ħarġa ta' dawl kitba bil-Grik. Litri tal-klim kienu dawn, xe u taħta Marija. Dawn huma żewġ kelmiet li Gabriel sellem bihom li xebba Marija. Slim Marija. Dak li naqqax dawn il-kliem fil-fatt kien qiegħed l-istess imkien fejn kienet tgħix Marija. U mħeġġeġ kif kien ħass ġo fih li jerġa' jsellmilha bil-kliem ta' Gabriel. U kol f'parti oħra fit-tikħil kien hemm imnaqxa kelma oħra din id-darba bl-Armen, Kerġanuwix, u li bilsinna tfisser tfajla sabiħa. Għaliex l-Armeni hekk isellmula lill-Marija? Quddiem dawn il-provi arkeoloġiċi sodi u żguri, ma jifdal ebda dubju dwar fejn saret it-tislima ta' Gabriel lix-xebba Marija. Kien immela f'dak l-imkien qaddis li fih kienet tgħix ix-xebba unika magħżula minn Alla. Loreto, Italja. Teżisti tradizzjoni l-aktar qadima li jiddar qaddisa l-hemm f'Loreto fl-Italja hija l-istess kmajra li fiha kienet tgħix il-Madonna meta din kienet f'Nazaret. Fl-1291, matul l-invażjoni qalila li jagħmlu l-Musulmani fil-Palestina, il-kmajra jew dar ġiet trasportata minn Nazaret għall-Illirja. Illum dan huwa d-Dalmazja u l-Albanija. Iżda kompla ġara li matul il-lejl ta' bejn id-9 u l-10 ta' Diċembru tas-sena 1294, din l-istess dar ġiet trasportata fl-Italja, fit-territorju Terkanati, fuq il-għolja hekk imsejħa ta' Loreto. Din id-dar qaddisa u li tiġbert lejja tant u tant pellegrini għadha wieqfa hemm. Sewwa ngħidu wkoll li tradizzjoni l-aktar remota u imbeda mibnija fuq sinjali ta' devozzjoni popolari iż-żomm li kienu l-anġli li ġarrew ħadu magħhom din id-dar. Illum però dejjem biex nkunu aktar prattiċi u kredibbli ngħidu nżommu li kienu numru ta' nies mimlijin ħeġġa straordinarja lejn Marija, li b'devozzjoni kbira u imħabba tas-sema ġarrew u ħadu magħhom il-ġebel fejn waqfuhom mill-ġdid fid-dar li hemm illum Floreto. Floreto matul bejn is-snin 1962 u 1965 saru wkoll skavi fil-pedamenti ta' din id-dar santwarju. U toħroġ il-għaġeb il-konklużjoni hija li l-ġebel tal-pedamenti huwa tal-istess kwalità li hemm f'Nazaret. Għalhekk m'għandu jifdal ebda dubju li bejn id-dar ta' Nazaret u dik ta' Loreto hemm rabta l-aktar kbira u qawwija. Marija riedet li l-imħabba u d-devozzjoni lejn id-dar tagħha tibqa' mhux biss fil-Palestina, Nazaret imma tixtieret ukoll fl-Ewropa. Fil-Kastana ġa Loreto, l-Italja. Dan kollu jurina li x-xewqa ta' Marija hija dik li tkun preżenti f'kull dar biex kull familja tkun tista' tiltaqa' magħha u ma' mingħajr Ġesù.
Ċelebrazzjonijiet Marjani u ħidmiet pastorali ta' Loreto. Nicole Gikawki is of ta' Għawdex, il-Madonna ta' Loreto. Is-santwarju ta' Loreto ġie msejjaħ Nazaret il-ġdid u jitqies bħala is-santwarju Marjan l-iktar sagru u magħruf fl-Italja u forsi fid-dinja kollha. Skont tradizzjoni qadima, id-dar oriġinali ta' Nazaret li fija għexet il-Verġni Marija ġi trasportata b'mod misterjuż mill-art imqazza għal Tersatto fid-Dalmazja u ġiet meħuda fl-Italja, rib il-belt Terkanati, fil-post li llum jissejjaħ Loreto. Is-santwarju żaru ħafna pellegrini fosthom Papietu Slaten, orrif u qaddisin. Id-dar ta' Loreto li nistgħu nsejħula wkoll relikwja u ikona tal-familja mqazza ta' Nazaret għandha diversi messaġġi għalina bħala membri tal-familja. Skont it-tradizzjoni, id-dar ta' Loreto hija d-dar fejn il-Verġni Marija twildet u trabbit u rċeviet it-tħabbira tal-Anġlu. Dan qalu wkoll il-Papa Ġulju it-tieni fl-1507. Il-Papa Piju IX fl-ittra apostolika Inter Omnia tas-26 ta' Wissu 1852 kiteb il-Verġni mqazza li skont ir-rida eterna ta' Alla baqgħet ħilsa mid-dnub oriġinali, f'din id-dar tnislet, ġiet fid-dinja, kibret u mimlija bil-grazzja ħadet it-tislima tal-Anġlu. Id-dar imqazza ta' Loreto hija s-santwarju tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla li sar bniedem fih dan liktar safi tal-Verġni Imqazza. Difatti, il-mibki Papa Giovanni Paolo Tini flittra li bat fl-okkazjoni ta' seba centenarju ta' Loreto lil-Mons Pasquale Macchi, Arċis of ta' Loreto, fil-15 ta' Wissu 1993 kiteb id-dar Imqazza ta' Loreto ma' ix ikona ta' xi verità astratta iżda ta' ġrajja u ta' misteru, l-inkarnazzjoni tal-verb. Il-qima lejn il-Madonna Toloreto jeħtieġ li jkollha msieħeb magħha sens profond ta' gratitudni u ta' mħabba lejn Kristu bina li fid-dar imbirka beda jeżisti bħala bniedem. Għadda l-biċċa l-kbira ta' ħajtu bħala tfajjel u żagħżugħ biex ikun għalina xempju u feddej. Kif kien qal il-Papa Giovanni Paolo Tini fl-omelija li għamel Floretu fl-10 ta' Diċembru 1994, f'dan il-post kella il-bidu l-opra divina ta' salvazzjoni. Il-qima lejn id-dar Imqazza tal-Madonna ta' Loretu għandha tkun ħafna l-qalb ta' żgħażagħ u tispira wkoll entużjażmu u kuraġġ f'dawk li huma responsabbli mill-pastorali fost iż-żgħażagħ u l-adolexxenti. Dik id-dar kienet l-amara u l-ken ta' Ġesù fit-tfulitu, fl-adolexxenza tiegħu u f'żożitu. Difatti, fl-appelli għamel il-Papa fid-9 ta' Settembru 1995 fl-okkażjoni tal-pellegrinaġġ taż-żgħażagħ tal-Ewropa għalilhom, din hi id-dar tagħkom, id-dar ta' Kristu u ta' Marija, id-dar ta' Alla u tal-bniedem. Żgħażagħ tal-Ewropa, ejjew f'din id-dar biex tibnu flimkien dinja differenti, dinja li fiha s-saltan il-kultura tal-imħabba. Intom ir-rebbija tal-ħajja u tintebħu li intom siġar iħadru imsejħin biex tagħtu l-frott tagħkom. Il-Madonna Toloretu hija l-protettriċi speċjali tal-persuni konsagrati lill-Alla. Huma qalu liva tagħhom lill-Alla, iżda qabilhom kollha liva tagħha lill-Alla qalitu Marija fid-dar f'qira ta' Nazzaret li llum hija meqjuma Floreto. Din il-verità fakkara l-Papa Giovanni Paolo Tini f'messaġġ l-istorijiet tal-klawsura li huma għamlu fl-10 ta' Settembru fl-1995 Floretu. Id-dar Imqazza, is-santwarju li fih ninsabu bħalissa, ifakkarna li s-salvazzjoni tal-umanità kella importanza fundamentali liva li wieġbet Marija s-sejħa tal-Mulej. Issa x'inhi l-ħajja klawstrali jekk mhux it-tiġdid kostanti ta' dik liva li biha l-bniedem jiftaħ il-bieb tal-eżistenza tiegħu biex jilqa' l-feddej? Intom tippronunzjaw dik liva billi ta' kuljum taċċettaw li tagħmlu ħidma divina u tikkontemplaw bla waqfien il-misteri tas-salvazzjoni. La darba d-dar Toloreto hija dik li fija kienet tgħix is-Sagra Familja, Ġesù, Marija u Giuseppi, il-Madonna miqjuma taħt dan it-titlu għandha tkun invokata ta' spiss minn kull familja nisranija li tixtieq tkun ta' bilħaq il-Knisja Domestika. Fil-pastorali favur il-familja jiswa ħafna li nwaslu l-ġenituri u l-uliet biex iżommu quddiem għajnejhom l-eżempji tal-virtujiet tal-membri tal-familja Imqazza. Fiċ-ċentenarju tal-Loreto, il-Papa qal ukoll li t-tifkira tal-ġrajja moħbija fid-dar Imqazza terġa' tqajjem is-sens tal-qudusija tal-familja u f'daqqa waħda tagħti ħiel tal-kamp kollu ta' valuri li huma medda fi żminijietna bħalma huma l-fidi, ir-rispett tal-ħajja, l-edukazzjoni ta' tfal u t-talb, valuri li l-familja nsara jistgħu jiskopru ġewwa l-ħitan tad-dar Imqazza, xempju u l-ewwel knisja domestika fl-istorja. Id-dar Toloretu għandha tkun għall-ħaddiem Kattoliku, skola fejn jista' jara fil-qudusija tax-xogħol u kif jista' jitgħallem kif dan għandu jsir bi-spirtu nisrani. Ħadd ma jista' jiċħad li fi żminijietna wis iktar minn qatt qabel hija meħtieġa pastorali mdawla u ħabrika għal vokazzjonijiet kif ukoll pastorali fost il-kategoriji taż-żgħażagħ u tal-ħaddiema u qabel xejn pastorali bris il-familji. L-operaturi tal-pastorali f'dawn l-oqsma kollha jistgħu jitgħallmu mhux ftit mil-lezzjonijiet li tagħti id-dar imqazza tal-Loreto.
Fajn silem il-Madonna tal-Loreto minn Lelio Spiteri. Nistgħu ngħidu li l-parroċċa tal-Madonna tal-Loreto ta' Fajn Silem taf il-bidu tagħha lil-lajn li kienet teżisti fir-raħal, lajn li minnha ħajs l-isem ir-raħal ta' Fajn Silem. Il-kelma Fajn Silem tfisser għajn tas-slim. Jingħad li darba fost l-oħrajn, ċertu anġlu Grek waqt li kien qed jisqilbejjem tiegħu f'din il-lajn, kellu dejra mis-sema u wara mara sabiħa li ordnatlu biex jagħmel statwa lill-Madonna taħt it-titlu tal-Loreto. Uritu wkoll il-post fejn xtaqet li tkun din l-istatwa. Din id-dera tlaħmet għax anġlu Grek poġġa fil-prattika l-għamar tas-Sinjura tas-Sema. L-istatwa tpoġġiet f'niċċa fejn kienet qalklu s-Sinjura. Wara bosta snin, in-nies ta' Fajn Silem iddeċidew li jibnu knisja ddedikata lill-Madonna tal-Loreto fil-post fejn kien hemm in-niċċa tal-Madonna. Il-knisja bdiet tinbena fl-1810 u tbielket fl-1820. Il-festa tal-Madonna tal-Loreto saret għall-ewwel darba fis-16 ta' Settembru 1820. Fajn Silem sar parroċċa fl-1855. L-istatwa titulari tal-Madonna tal-Loreto inġabet minn Marsilja fl-1866. Maż-żmien il-knisja saret żgħira wisq għall-popolazzjoni ta' Fajn Silem li aktar ma beda jgħaddi żmien aktar bdiet tikber fin-numru. Għalhekk inħass il-bżonn li tinbena knisja akbar. Il-barik tal-ewwel ġebla ta' dan it-tempju sar mill-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mikil Gonzi, nhar 23 ta' Ottubru fl-1923. Tfaċċaw ħafna problemi rigward il-bini, iżda minkejja dak kollu li nqala, il-bini tlesta fl-1978. Il-barik tagħha sar nhar 27 ta' Wissu fl-1978. Il-knisja ġdida mibnija fuq stil gotiku Lombard kienet ikkonsegrata fit-13 ta' Wissu 1989 minn Monsinjur Isqof Nikol Kawki. Fl-aħħar insellmu lil Madonna permezz ta' din il-poeżija miktuba minn Dun Simon Mario Kakija. Lil Madonna tal-Loreto. O Marija ġbejba ħelwa, b'qima u ferħa ħana nsellmulek. Min dar-raħal toħroġ lajta, waqt li qalbna intennulek. Xemx ħanina tal-Loreto, li attiva għal-Messija, ħares fuqna u ħuxsibna biex ħdejk niġu fit-gawdija. Int ġodarek wis għaziza, kellek miegħek lil min ħalqek, u lil żewġek l-iktar safi, dar infawra benet qalbek. Tul iż-żmien int fajt ħarsek fuq Loreto, belt imbirka. U l-emmek intġarrej darek, blanġi l-kol miegħek imxirka. Blima ġieħ imlej dan ġensna, meta għazilt li din l-artana, u l-anġlu ixxew għawrejtu, nitċarit biex tibqa mana. Għajn slim arti xxultjata, ġawra tleq tal-gżira uċija, bik ġimil talla ġit imżejna, blima don isfat monija. U Fajn Silem li l-ekjati, l-akbar ġieħ għaxint l-omtana, l-estin obdu l-amar tijek li għalina l-izbaħana. Jawm zbejħa l-awretana, tajn islim int il-patruna, inta ziltna waħna tijek, għajnejk ħelwa iberkuna.
Ek wasanna fit-tmim dan il-programm leħen l-Azzjoni Kattolika. F'isem l-Azzjoni Kattolika Ferra Nisa ta' Fajn Silem nawguraw lilkom il-festa t-tajba. Saħħa.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesu, għajn ta' kull fidwa, kebbeż bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxtereq u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Agħti l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. għati l-Azzjoni Kattolika, assistenti eglezjastiċi, dirigenti, umseħbin, għaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-Gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.